Kapitola 32. Pařížský salon, srpen 1885. William se nevrátil. Odjel z Francie bez jediného dalšího slova a já jsem se ho ani nepokusila zastavit. Neměla jsem nic, co bych mohla uvést na omluvu. Nic, co by změnilo to, co jsem udělala. Ztratila jsem ho. A teprve, když se to stalo, uvědomila jsem si, jak moc jsem ho milovala. Léto toho roku jsem strávila ochromená smutkem s rodiči v Norsku, kde jsme vyráželi na túry do ledových kaňonů. Tři malé postavičky, které si probíjely cestu přes tyrkysové ledovce. Rodiče mé mlčení znepokojovalo, ale pravdu jsem jim povědět nedokázala, na to jsem se příliš stydila. Okno ve svém pokoji jsem nechávala v noci otevřené. Neschopná plakat jsem hleděla na bledou arktickou oblohu a ráno jsem se často budila s přikrývkou poprášenou sněhem. Srpnovou Paříž jsem po svém návratu našla horkou a prázdnou. V ateliéru bylo dusno k zalknutí, bzučely v něm stovky much a čekal tam na mě dopis, který mi oznamoval, že má socha nebyla k vystavení na salonu přijata. Stěžka jsem dosedla na cestovní brašnu a konečně se rozplakala. Když o něco později přiběhla bez dechu Kami, otřela jsem si oči, ale ona si vůbec nevšimla, že se mnou není něco v pořádku. Se smíchem si sundala klobouk a mrštila jim do kouta. Jessie, že neuhodneš, co se stalo. Mou sochu přijali na salon. Věřila bys tomu? Byla to poslední kapka ke všem smutkům, které mě trápily. V hlavě se mi ozval zlobný našeptávající hlásek. Není divu, že Kamínu sochu přijali, když spí s Rodénem. Rodén má přece vliv a moc. Bylo to ode mě hanebné, ale v tu chvíli jsem si nedokázala pomoct. Úspěch mé nejlepší přítelkyně se mi zaril do srdce jako dýka. Nejprve rozchod s Williamem a teď tohle. Jak jsem se mýlila, když jsem byla přesvědčená o svém talentu. Ve skutečnosti jsem se v Paříži nenaučila vůbec nic a v honbě za marným snem jsem ztratila Williama. Camille se na mě dívala s očekáváním. Přinutila jsem se k úsměvu. To je skvělé, prostě skvělé. Pokusila jsem se ji dokonce obejmout, ale nenechala se. Byla příliš rozrušená, než aby zůstala třeba jen chvilku v klidu. Rázovala ateliérem sem a tam, roztěkaně posouvala věci z místa na místo nebo je brala do rukou, aby je v zápětí položila jinam. Nakonec se ke mně prudce otočila. Sangble! Vernisáž je přece dnes, honem, honem, honem! Musíme hned vyrazit, pospěš si, Jessie, ať nepřijdeme pozdě! Nasadila si klobouk a vyběhli jsme ze dveří. Nemám rukavice, zastavila jsem se na schodech. Dě, tu kvisan, zapomeň na ně, bože všemohoucí, přece nepřijdeme pozdě na vernisáž. Obloha stmavla do Šeříkové. Město s večerem ožilo a všude se ozýval hovor. Tíha, která na mě ležela celé léto, se konečně pohnula. Lidé na ulicích cestou na Champs-Élysées přibývalo a zdálo se, že mají všichni namířeno stejným směrem jako my, totiž k Salon de Paris, kde začínala nejuznávanější umělecká výstava na světě. Přesvědčit kvalitou svého umění porotu složenou z významných umělců a vystavovat na salonu se rovnalo vstupence do elitního klubu. Došli jsme ke schodišti a zastavili se před doširoka otevřenými dveřmi, kterými dovnitř proudily zbytky podvečerního světla. Napřímila jsem se. To, že mou sochu nepřijali letos, přece neznamená, že to napřes rok neskusím znovu. Když se na mě Kami tázavě podívala, usmála jsem se, tentokrát upřímně a srdečně, a uhladila jí neposlušnou kadeř. Z celého srdce ti blahopřeju. Tohle si opravdu zasloužíš. Nakrčila nos a rozesmála se. No samozřejmě, že si to zasloužím. Copak nepracuju nejtvrději ze všech sochařů v Paříži? Zasunula mi ruku pod paži. A napřezrok, Jessie, budeme vystavovat vedle sebe. Uvidíš. Chystali jsme se vykročit, když v tu chvíli do nás vrazil malíř, který nesl na hlavě plátno a balancoval s ním mezi lidmi. Na 100 000krát se omlouvám, mademoiselle, postavil plátno na zem a srazil paty. To je přece Saša, zvolala překvapeně Kamej. Saša se na nás usmál a obě nás neohrabaně objal. Vymanila jsem se z medvědí náruče a kývla k obrazu. Neseš ho dovnitř? Da! Byl neoholený, obličej měl strhaný a pod očima temné kruhy. Pracoval jsem na něm celou noc a celý den, ale přesto není dokončený, jenže teď už je pozdě. Opatrně, abych se nedotkla vlhkých barev, jsem obraz podržela a lépe si ho prohlédla. Pod blankitně modrou oblohou se dodaleka táhl lán zlaté pšenice. Nad snopy se skláněly venkovské dívky s vykasanými sukněmi, obličeje i paže měly opálené do hněda. Provedené to bylo velmi dobře, ale téma se dalo těžko považovat za nápadité. Takové obrazy malovali všichni, ať už to byl Nile, Kuber nebo Bastien Lepage. Kritikům by se ovšem líbit mohl. Saša zamířil do hlouby salonu, kde to hučelo návštěvníky i malíři, kteří nanášeli na obrazy poslední nátěry fermeží a kontrolovali, jestli jsou plátna správně pověšená. Kamej mě chytla za ruku. Co pak jsou porotci úplně slepí? Jak to, že přijmou tak fádní a nezajímavý obraz a tvoji sochu ne? Její slova mě potěšila. Kamejna kritika byla vždy nesmlouvavá, ale úsudek měla neomylný. To byl také jeden z důvodů, proč se jí Roden vždycky tázal na názor, než ve svém ateliéru učinil jakékoliv důležité umělecké rozhodnutí. Plně jí důvěřoval. Všichni jsme jí důvěřovali. Šli jsme za Sašou a prodírali se tlačenicí elegantních Pařížanů. Žen v šatech v barvách drahých kamenů a mužů s vysokými cylindry, kteří dlouhými černými šosy fraků připomínali vrány hřadující na plotě. Koukni tamhle na tu, zašeptala jsem Kamy. Na tu, v růžové volánové sukni a červeném živůtku. Nevypadá úžasně? Spíš směšně, ufrkla Kamy pohrdlivě. Všichni vypadají, jako by šli do opery, a ne na vernisáž. Kamy měla obyčejné tmavé šaty, ale přesto působila výjimečně. Ve svých nových zelených sametových šatech se žlutým hedvábným lemováním, které mi koupila mama v Londýně, aby mě trochu rozveselila, jsem si vedle ní připadala jako pestrobarevný papoušek. Do srpnového dusna se vůbec nehodili a záda se měla za chvíli provlhlá potem. Proklestili jsme si cestu do hlavní výstavní haly, kde byla od stropu až k podlaze rozvěšená plátna, 2, 3, někdy dokonce i 4 nad sebou. Saša se zastavil u dlouhého žebříku, který sahal až ke stropu a zoufale vyvrátil hlavu vzhůru. Ty bastardi z komise mi přidělili místo až nahoře. Jsem snad Michelangelo? Nět! A je snad tohle Sixtínská kaple? Nět! Zoufale si zajel oběma rukama do slámově plavé kštice. Vypadalo to, že se rozpláče. Odvahu, můj reku, poplácala ho Kamej po zádech. Popadla obraz za jeden konec a pomáhla s ním Sašovi nahoru. Častovala ho přitom s prostými nadávkami jako dělník z ulice. Já jsem dole držela žebřík, snažila se Sašu povzbuzovat a otřásala se salvami smíchu. Okolo se shromáždila malá skupinka a sledovala, jak Kamej postupuje výš a výš. Když se blížila k vrcholu, zakolísala pod tíhou plátna a všichni strachem zatajili dech. Když v zápětí znovu nabyla rovnováhy a podala Sašovi svou polovinu obrazu, ocenili její výkon a odvahu pochvalnými výkřiky. Drobná tmavá postava, ozářená elektrickým světlem, si ale ničeho nevšímala a dál na Sašu pokřikovala, co a jak má udělat. Obraz byl konečně usazen. Saša dokončoval poslední tahy štětcem a Kamy začala sestupovat dolů. S obavou, jak to její slabší noha zvládne, jsem se na ní soustředila tolik, že jsem si vůbec nevšimla, že vedle mě stojí George. Během léta jsem ti napsal snad 20 dopisů, ale ty jsi mi vůbec neodpověděla, zahučel mrzutě. Se záchvěvem touhy jsem si uvědomila, že má vlasy o něco delší, než když jsme se viděli naposledy, a že se mu vlní přes límec černého sametového saka. William se rozhodl, že mě opustí a nechal mě, abych čelila světu sama, bez něj. A tady stál někdo, kdo po mně toužil, nijak mě nesoudil a pro koho jsem byla žádoucí. George s upřeným pohledem čekal na odpověď. Polekal si mě, hlesla jsem jenom. Prout návštěvníků ho přitiskl těsně ke mně a jeho rty se lehce otřely o mé. Proč si mi neodpověděla ani na jediný dopis, Jessie? V tu chvíli se vytvořila skulinka, do které jsem od něho mohla couvnout. Já našla jsem tvé dopisy až minulý týden, když jsme se vrátili z prázdnin. Většinu léta jsem trávila s rodiči ve Skandinávii a pak jsem měla spoustu práce s přípravou na návrat do Paříže. Neměla jsem čas ti odpovědět. Promiň. Kousla jsem se do rtu a do očí jsem se mu nepodívala. Co se to s tebou stalo? Zamračil se. V obličeji si pohubla, vypadáš, jako by splakala. Dokázal být neuvěřitelně pozorný a všímavý. Nedalo se tomu odolat. Najednou jsem zjistila, že mu v slzách vyprávím, jak William našel portrét, který jsem od něj dostala k Vánocům, a přečetl si i kartičku se vzkazem, a že odešel, a od té doby jsem o něm neslyšela. Když jsem skončila a konečně na něj dokázala pohlednout, tvářil se triumfálně. Co pak nechápeš, jak je to pro mě hrozné? Osopila jsem se na něj. Ne, naopak. Přesně tohle jsem potřeboval. Přesně to jsem si přál. Zbavit se toho Angličana. Teď můžeme být spolu. Všechno dopadlo, jak nejlépe mohlo. Přesně podle plánu. Byla jsem zmatena. Co myslíš tím podle plánu? Vždyť je to jeden hrozný zmatek, co pak se něco z toho dalo naplánovat? Jistě, zazobil se. Teď už ti to prozradit můžu. Určitě ti to bude připadat zábavné. Vzpomínáš si na ten obraz, viď? Na ten, na kterém Henry namaloval Williama s těmi dvěma prostitutkami. Bolestně jsem zamžikala a přikývla. Proč jsem se jenom nechala tou scénou tak unést? Byl jsem to já, položil si George ruku na prsa, kdo Alnery mu poradil, jak má tu scénu zkomponovat. Pak jsem ho požádal, aby plátno pověsil v ateliéru a přivedl tě tam na návštěvu. Bylo jasné, že až ho uvidíš, budeš si o Williamovi myslet to nejhorší. Ženialno? Ovšem, pokud jde o tvůj portrét a ten vzkaz, tak to byla čistě otázka šťastné náhody. Beze slova jsem na něj zírala. A on se ještě směje. Já, hloupá, naletěla jsem mu. Připadala jsem si jako dítě, které věří pohádkám, za nimiž se ukrývají ošklivé pravdy světa dospělých. George na chvíli zmlkl, ale hned zase pokračoval. Ale no tak, že si přece se na mě nebudeš zlobit. Nemůžeš mi mít za zlé, že jsem udělal všechno, abych tě získal pro sebe. A přetu, v lásce je přece vše dovoleno a tak dále.
Jsi ten nejodpornější,
zasyčila jsem, ale větu jsem nestihla dokončit.
Sally, George!
Kamej právě se skočila z předposlední příčky žebříku. Celá zářila radostným zrušením.
Dídon, kde se ukrýval celé léto, ty jeden Dišompe?
Umíral jsem nudou v rodném domě. Políbil ji třikrát na tváře. A jak se směla ty, Claudelová?
Já jsem byla s rodinou ve Villeneuve, comme d'habitude. Ve srovnání s Paříží to byla na venkově nuda. Hrozná nuda. Snad bych se nudou zbláznila, kdyby nás nenavštívil monsieur Roden s madame Rodenovou. Přijeli jednou v neděli na oběd.
Na okamžik se rozhostilo ticho. Camille se chovala stejně nestoudně a opovážlivě jako George. Rosa měla pravdu. Byli oba jako divoká zvířata. Bezcitní a nemilosrdní predátoři, kteří se nezastaví před ničím. A jejich chování jim procházelo. Camille je Rodenovou milenkou a za to se jí právě teď a tady dostává uměleckého ocenění, zatímco já jsem ohrozila svou dobrou pověst, ztratila Williama a šanci na dobrý sňatek. A kvůli čemu? Kvůli chvilkovému poblouznění, ze kterého jsem se nakonec zpamatovala. Camille se téměř otevřeně chlubí svým milostným poměrem a tím, že ho udržuje jak před nosem vlastních rodičů, tak i Rose Barrettové. Ctnost je sama sobě odměnou, tak mi to vždycky říkala mama. K čertu s tím. Podívala jsem se na George. Tvářil se pobaveně. Kolik to asi ví, napadlo mě, ale prchavý okamžik pominul a George nasadil svůj obvyklý výraz.
Opravdu? Povytáhl obočí. Rád bych u toho byl také. Musela to být zajímavá společnost.
To ano, byla to skvělá návštěva, prohlásila Camille bezstarostně. Roden, papa a já jsme diskutovali o umění s mamou, s madame Rodénovou si povídali, jak nejlépe uvařit vývar z kostí a jaké lemovky se hodí na spodničky. Zasmála se. Ty dvě staruchy si spolu výborně rozuměly. Vlastně je to docela přirozené. Obě jsou to klasické hospodyňky.
Hezké rysy obličeje se jí na okamžik proměnily v ošklivou masku. A já si uvědomila, jak hluboce Camille Rose Barrettovou nenávidí. Chápala jsem, že tyhle drobné krutosti jsou jediný způsob, jak se může vysmívat a mstít ženě, kterou navzdory svému mládí a kráse nikdy nedokáže porazit. Vlastně to byla Camille, kdo si zasloužil politovat, nikoli Rose. Jak mohl Roden takovou návštěvu vůbec připustit? Začínali se chovat příliš bezstarostně. Zdálo se mi, že se jejich milostný vztah ubírá nebezpečným směrem. Bála jsem se o Camille.
Zbytek léta se vlekl šnečím tempem. Otočila se ke mně a vzala mě za ruku. Jessie mi hrozně chyběla.
Že se mi chyběla? Vždyť mi vlastně vůbec nenapsala. Těch pár klikatých nepořádných řádek plných kaněk a pravopisných chyb se nedalo počítat. Myslela jsem si, že na mě pro samou zamilovanost úplně zapomněla.
Co pak naše Jessie? Utrousil George suše. Kde pak by si na nás vzpomněla? Byla příliš zaneprázdněná plaváním ve fjordech a klouzáním po ledovci. Vždycky se mi podezíral, že patří k těm děsuplným Angličankám, které dokážou přejít Himálaj s jediným oslíkem.
Hlavně, že má zálibu v oslících, viď? Nenechala si Camille ujít příležitost a dloubla George do ramene.
Jak vybrané! A typicky ženské chování, pravil George škrobeně a uhladil si rukáv.
Moc rád bych řekl, že se mi chyběla šerkami, ale pravdou je, že léto bylo sice dlouhé a nudné, ale aspoň se mi zahojily modřiny a podlitiny, které si mi způsobila.
Přestaň, stěžuješ si hůř než holka,
zavěsila se z jedné strany do mě a z druhé do George.
Je prima, že jsme zase spolu.
Alors, mi kopal, pojďme se kouknout, kam postavili mou sochu.
S čím ses přihlásil ty, George?
Neměl jsem přes léto čas. Mávl volnou rukou. Kromě toho tady není nic moderního. Víte, že vznikl nový salon?
Le Salon des Indépendants, salon nezávislých.
Tam vystavuje skutečná avantgarda. Možná to zkusím tam, až budu mít víc času.